Genohit puher per regem, quoi nomen eternum. Et gaudia matris habens, cum virginitatis honore, nec priman similem vis haest, nec habere sequentem.